Вітаю всіх. Сьогодні неділя, 28 квітня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Сьогодні раннім ранком, десь на Брянщині, я зараз спробую з розшифровки, просто я буду деякі слова заміняти. Там щось летіло. Там летіли якісь безпілотники, і от, значить, що чутно на відео, які знімали місцеві мешканці. Он опять пішов, он на підстанцію пішов. О, вон он, бух, ну, вибух. Далі, матюк. По електростанції матюк. Жбум. Матюк. О, матюк. Матюк. Знову вибухи, знову матюки. Ну і так оце шостий чи сьомий і таке інше. Ну, тобто їм там було не нудно, я так розумію. Ну і, власне, ми починаємо наш ефір з аналізу ситуації на українських фронтах. З нами зараз на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Ситуація, коли щось на Брянщині вибухає, для нас приємна, але ситуація на фронті наразі є складною і має тенденцію до загострення. Це не я сказав, це сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коли виступав під час засідання Рамштайну. І також поінформував учасників коаліції про специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, про наші загальні потреби і таке інше. Багато повідомлень про те, що прорвали окупанти оборону в районі Очеретиного. Уже є різні навіть мапи, які малюють різні оглядачі. Що нам треба розуміти про ситуацію там? Просто не встигли побудувати достатніх фортифікацій? Чи настільки не вистачає будь-яких засобів протиповітряної оборони, що от каби, гради, урагани, вони просто все зносять і наші просто змушені відходити. Що ми про це маємо розуміти?
Ну, все разом. На захід від Авдіївки там просідає трошки лінія оборони. І те, що ви кажете, там загалом причини, комплекс причин, які цьому спричинюють. Там не лише те, що не побудували заздалегідь фортифікацію, там і нестача боєприпасів, там і нестача людей, там і перевага в повітрі. Там все разом грає свою роль в тому, що поступово українська армія відходить з позицій. Вчора була неофіційна інформація про те, що було окуповано Бердичі. Це знову ж таки західні ж від Авдіївки. Вона не підтверджена генеральним штабом, але ця інформація є і не можна ігнорувати. Відповідно, ситуація ускладнюється там на захід від Авдіївки, на Покровському напрямку. Варто визнати, що ворог, от його розрахунок на те, що його наступ буде успішним в ситуації, коли боєприпасів нам не вистачає, його розрахунок ворога справджується. І якби зараз не було перспективи, що ми ці боєприпаси отримуємо від Сполучених Штатів Америки, якби ситуація ще була на паузі через зволікання в постачання, ну, було б зовсім сумно.
Ну, добре. Є, до речі, цікавий коментар. Вже в новинах чули, що 47-ма бригада спростувала, що вони кудись ховатимуть свої абрамси, хоча декілька таких машин було втрачено. Австрійський оглядач Том Купер пише про свою реакцію на публікацію у західній пресі, що от шановні американські експерти, коли американці навчили українців використовувати абрамси, ось вам натівські інструкції, да, а потім не дали і ті самі літаки, і ті самі засоби повітряної оборони, а тепер скаржитесь, що українські захисники неправильно їх використовують. То може вам десь в куточку постояти, тому що загальновійськовий бій без підтримки і переваги в повітрі, ну, це не та штука, як воює НАТО. То чому ж ви тоді скаржитесь на дії української армії? Що ви думаєте про такий саркастичний, по суті, коментар?
Ну, я, чесно кажучи, не бачу взагалі причин, чому йде концентрація уваги на те, що кудись пересувають або не пересувають абрамси. Їх було 31 одиниця. Коли їх тільки надавали, там теж було багато питань. А який вплив на поле битв вони матимуть? Ну, 31 танк, ну, це танковий батальйон, по суті. Ну, можливо, там на якійсь ділянці вони матимуть певний вплив. От, зараз ми бачимо, що 5 підтверджених втрат, ситуацію, коли справді є перевага в повітрі, ситуацію, коли справді ці танки, ну, вони особливо не захищені проти півдронів, проти ураження. Ну, 47-ма бригада має власне, скажімо так, власне розуміння, яким чином цими танками оперувати. Я не бачу жодних причин, чому взагалі концентруватися на от ці обставини.
Ну і ще одна обставина, на якій зазначає цей же ж оглядач Том Купер, що він, ну, він дуже неприємними словами називає наших західних партнерів, які забороняють передавати західну техніку 3-й штурмовій бригаді, яка виросла з Азова. І відповідно ця бригада, як він каже, яка з самого початку формується на стандартах НАТО, у яких нормально з навчанням, у яких нормально з просуванням, але оце обмеження, ну, він називає просто ідіотським. Що ви думаєте про таку штуку?
Ну, ми розуміємо, чому це обмеження введено, оскільки там є спорідненість з Азовом, а Азов там, ну, має там певну спорідненість із нацистським підрозділом. Тому тут, так, так, так. Тому і накладено це обмеження. Третя окрема штурмова бригада, вона давно довела те, що це елітна військова частина, і туди суворий відбір, і насправді от робота з населенням, і взагалі робота щодо рекрутингу нових людей, вона у 3-й окремій штурмовій бригаді поставлена от, порівняно загальну ситуацію на п'ятірку. Відповідно, на сьогоднішній день це одна з найкращих бригад української армії. Я не хочу коментувати це обмеження. 3-я окрема штурмова бригада, вона, в принципі, демонструє все, що потрібно на полі бою.
Добре, ну і тепер про цікавинку, да? У нас же ж сьогодні у православних східного обряду вербна неділя, і, значить, російська православна церква уже, що називається, розродилася коментарем, що не будуть більше пропонувати Україні перемир'я Великодній. Чому? Ну, тому що ми не знаємо, чому, але як ви припускаєте, це Шойгу їм сказав, що треба, що не треба ніяких, значить, припинень вогню до Великодня, тому що вони хочуть використати кожен день, кожну хвилину, поки вже там до передової не дійде західна допомога. Як це сприймати?
Ну, в тому числі і так, що треба їм максимально скористатися цим вікном можливості, допоки не дійшла допомога на передову. Ми ж вами бачимо, ми повертаємося до першого питання, що зараз де просідання, на превеликий жаль, східної дуги, через те, що вдалося росіянам обрати от такий час для проведення свого наступу. Але треба розуміти ще й зв'язок. Що таке Руська Православна Церква, що поєднує керівництво Руської Православної Церкви взагалі з російськими спецслужбами, і, відповідно, так би мовити, побачити зв'язок взагалі з веденням бойових дій, з війною в Україні.
Зрозуміло. Йдемо далі. Військовий аеродром в Краснодарському краї. Значить, це було пару днів тому. Перед атакою на аеродром там були, уже це зафіксовано на супутникових знімках, бомбардувальники Су-34. База називається Кущевська. І там чітко можна побачити на відео, що знищений був, ну, такий непоганого розміру, я так розумію, склад у цих плануючих російських бомб. Прилітало туди доволі потужно. Ми не знаємо, що саме туди прилітало, але що ми маємо розуміти з цих наслідків, принаймні тих, які видно на відео, на фото?
Там ж не це. Ми вже ведемо розмову про події, які були в ніч на вчора.
Так,
там
так.
Не лише Кущевська, там ще були удари по НПЗ, що в принципі доводить, що ми там продовжимо свою політику щодо знищення російських НПЗ, які є військовою цілею передусім. Але питання про Кущевську, так, там були залишки цих модулів МПК, і це, в принципі, може створити певний вплив на те, що на дію на фронтах стосовно використання цих бомб з управляємим модулем планування та корекції. Оце один, скажімо так, засобів зменшення тиску на наші війська в плані використання цих бомб. Я казав, що це А, знищення літаків носіїв, і Б, знищення літаків в місцях базування. От зараз ми маємо приклад знищення літаків в місцях базування і знищення відповідно складів з цими бомбами. Тобто це потрібно робити, це потрібно масштабувати. Ясна річ, що ми на сьогоднішній день нам легше це казати, ніж виконувати. Кожна така операція, вона становить певну підготовку, вона вимагає певного часу використання певних сил та засобів. Але зараз, за умов, коли немає системи ППО, яка могла б збивати літаки на відстані, літаки носії, маю на увазі, і зараз поки ще немає в 16-х, то це одна з можливостей таким чином зменшувати тиск на наші бойові позиції.
Ну, тобто воно хоч трошечки може полегшити. Чи ми правильно маємо розуміти, що росіяни тепер, ну, так близько не складатимуть ці бомби, а це означатиме, ну, наприклад, хоч трошки збільшення підльотного часу для їхніх бомбардувальників? І от які можуть бути наслідки, які рішення можуть ухвалювати російські командири?
Ну, в тому числі і так, але, ну... Наскільки на 5 хвилин буде менше підльотний час, якщо вони там будуть складати трошки далі від лінії фронту. Безпілотники ж вони ж можуть відпрацьовувати на великих відстанях. От, тому тут лише знищення, послідовні знищення оцих ось складів. Таким чином, я не думаю, що росіяни будуть менше використовувати каби. Тут лише питання знищення цих складів.
Добре, ну і ще про російську авіацію. Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» повідомляє, що росіяни деякі свої бойові літаки перебазовують зараз, ну, наприклад, з Курської області, значить, на територію Білорусі. І там зараз вони активно проводять розвідку, літаючи, власне, по повітряному простору Білорусі, причому все ближче до Литви та Польщі. Ну і посилення угруповання, от саме авіаційного угруповання росіян на території Білорусі, це тому, що їм там безпечніше, чи як ви бачите причину?
Дивний симптом, особливо в тому плані, що йдуть польоти ближче до території Литви та Білорусі. Ну, от, я б насправді почекав би, чи буде така тенденція далі розгортатися. Якщо так, то це може бути елементом тиску на країни-члени НАТО, з метою того, щоб вони припинили підтримувати Україну, ну, серед іншого. Бо ми знаємо, що якраз країни Балтії, ну, в тому числі Литва, вони найбільш послідовні і вони найбільш такі суттєві в плані підтримки України. Я кажу не в абсолютних одиницях, не в абсолютному виразі, а у відносному виразі щодо обсягів їхніх ВВП.
І, власне, ще одна історія від тої ж групи «Інформаційний спротив». Командування противника поступово нарощує обсяг сил та засобів повітряно-космічних сил, а також морської авіації, які залучаються для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній та центральній частинах Чорного моря. І якщо раніше вони в середньому там від 10 до 14 одиниць авіаційної техніки за добу, то за останні дні ця кількість зросла до 20-21 одиниці. Це такий приціл на подальші атаки, в тому числі Одеси, в тому числі наших південних міст, Миколаєва, наприклад.
Ну, в тому числі, але ми кажемо тут більшу міру про патрулювання. Тобто треба розуміти, що російський Чорноморський флот зараз запертий в Новоросійську фактично. Ну, попри те, що вони використовували вчора підводні човни для того, щоб бити калібрами по території України під час чергового обстрілу наших міст, але вони фактично зараз не оперують в західній частині Чорного моря через те, що, ну, відповідно, відпрацьовуються дрони. Безекіпажні морські дрони зараз на сьогоднішній день вони бережуть свої кораблі для того, щоб їх не потопили. Але стоїть задача і стоїть завдання контролювати Чорне море так чи інакше. І вони в тих умовах, коли у них немає можливості використовувати А-50, і ми знаємо, чому так само було збито два літаки, і в умовах, коли у них є проблеми з використанням кораблів, зараз підключають авіацію. Ну, тобто це в тому числі і намагання контролювати ситуацію на Чорному морі з допомогою авіації. І зараз вони будуть спрямовувати свої зусилля от на ці заходи.
Ясно. Ну і про постачання до України. Уже ж там оголошений пакет невідкладної допомоги, який називає, ну, який, ну, там швидко може бути поставлений, да? І серед цього пакету позначені ракети RIM-7 Sea Sparrow, AIM-9M, які називаються витратниками для українських буків, тому що їх поєднують з західними РЛС і використовують для боротьби як з безпілотниками, крилатими ракетами, ну і, можливо, чимось, що буде ближче підлітати. Дальність 18-25 кілометрів. От такі паліативні системи, які ми називаємо Франкенсем, свіжі пакети ракет до систем Петріот, оці розмови про те, що взагалі кількість систем Петріот має зрости у України. В якій часовій перспективі ви очікуєте, що, ну, принаймні, не настільки активною буде російська авіація і російські бомбові удари?
Коли ми кажемо про Франкенсем, ми кажемо про підсилення передусім, не передусім, а великою мірою фронтової ППО. Тобто ми багато чого кажемо про Петріоти, як про засоби прикриття наших міст від балістичних повітряних цілей. Але фронтова ППО, яка прикриває наші війська безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так само зараз потребує підсилення. Бо якщо ми кажемо про перевагу в повітрі, це не лише каби, використання пануючих бомб. Це і використання штурмової авіації, зокрема Часів Яр, захід від Авдіївки. От зараз численні зараз є свідчення про те, що ворог активно використовує авіацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І це відбувається через те, що зараз система ППО послаблена в широкому сенсі. І всі ці постачання, вони спрямовані саме на те, щоб ліквідувати цю проблему. Коли це станеться? Ну, одного траншу буде замало. Його взагалі буде замало для того, щоб ситуацію почати хоча б перевертати. Це, знаєте, як сосуд, з якого вичерпували рідину, і зараз оцей пакет невідкладної допомоги, він покриває дно. Знову ж таки, наповнює цей сосуд потроху. Тому один пакет, два, три, ну, можливо, з часом на третій, на четвертий подібний пакет, ну, будуть відчуватися певні суттєві зрушення. Зараз лише покриття нагальних потреб, початок покриття нагальних потреб.
Ну і, власне, ми вже згадували сьогодні Тома Купера, він якраз і критикує західних партнерів наших за недостатні постачання і протидронового обладнання, і ширше всього, що стосується протиповітряної оборони. Було відео напередодні, як збивають з літака Як-52, а це навчальний борт, на якому навіть, ну, в початковій конфігурації не мало бути кулеметів чи якихось авіаційних гармат, напевно, його якось переробили. Ну і там збивають ворожий розвідувальний Орлан-10. Отакі варіанти використання старих, по суті, дуже старих літаків, як, ну, я не знаю, цивільний повітряний патруль. Що це таке? Наскільки це паліатив взагалі? І що про нього треба думати?
Я б насправді обома руками за підтримував би розвиток подібної, скажімо, практики. Наскільки я розумію, там було встановлено кулемети, курсовий кулемет на Як-52. Ну, в принципі, цей літак допускає встановлення певних типів озброєння, і тут немає нічого дивного. Давайте ми згадаємо, колись була історія з закупівлею літаків Супер Тукана. Це теж гвинтовий літак, але він там так само дозволяє ставити на нього певні типи озброєння, потім ця тема затихла. І дарма, тому що в умовах, коли є дефіцит ракет, і в умовах, коли ворог дуже активно застосовує шахеди, от використання літаків спортивних, які дозволяють ставити кулемети на свій борт, використання літаків подібних типів для збиття шахедів і збиття ворожих безпілотників, в тому числі розвідувальних, це дуже класна тема насправді. Я б підтримував би подібні дії в подальшому. Аж до того, щоб повернутися щодо питання закупівлі цих супротоканів, що така можливість є. Єдине питання, щоб наша ППО не збивала власні літаки, коли вони будуть таким чином літати. Але думаю, що це можна буде вирішити.
Ну, тобто тут в координацію зіграти можна. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку, шановні.